Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Et nyhedstæppe, der er spændt ud mellem klokken 6 og klokken 9 hver eneste hverdag. I dag med Jakob Grosen og Kasper Harbo.
Og snart også med Socialdemokratiets erhvervsordfører Thomas Skriver Jensen, som mener, at Enhedslisten og SF er populistiske. De to partier er gået sammen om at bevare Arne og seniorpensionen, og det synes han altså er et populistisk angreb på Socialdemokratiet. Det skal vi høre lidt mere om 10 minutter.
Ja, de plejer at være venner jo.
Det plejede de, ja.
Ja, men så kom valget. Klokken er 5 minutter over 8. Husk, du kan skrive til os på 1424.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er der mange, der har gjort i forbindelse med en debat, der tidligere på morgenen sprang ud af munden på Jesper Olsen. Han er formand for Transparency International Danmark og arbejder normalt for at forebygge ting, der kan forveksles med korruption. Men han har også taget del i en mere kropsnær debat. Han synes simpelthen, at vi krammer for meget på arbejdspladserne. Det springer selvfølgelig i den sidste ende ud af Lisette Risgaard-sagen, som jo forlod sin post som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, efter at hun havde været meget kropsnær. Krammerne skal væk fra arbejdspladsen, siger Jesper Olsen.
At kramme handler også om magt, fordi når vi krammer, så bekræfter vi vores relation. Så når du krammer din familie og dine nære venner, så bekræfter du, at vi er nære, vi er tætte, vi har en tæt relation, og det er super hyggeligt, og jeg gør det også selv, hvad det hedder, i stor stil. Men når vi kommer over i det professionelle rum, så er der en anden relation, nemlig en magtrelation, og så bliver det lige pludselig sådan, at vi bruger krammet også til at bekræfte eller befeste vores magtposition. Og det kan så i nogle tilfælde, når man har at gøre med en seriekrammer, som den tidligere FH-formand, ja, så kan det faktisk i virkeligheden også komme til at være den situation, når man misbruger sin magt. Og det synes jeg simpelthen, vi skal holde op med.
Der var flere, der skrev ind på den her. Patrick er en af dem. Godmorgen, Patrick.
Godmorgen.
Agergaard, psykoterapeut og trivselskonsulent. Vi kommer til dig om et øjeblik. Men jeg siger også lige goddag til Kenneth Fischer. Hej, Kenneth.
Godmorgen.
I står hver jeres sted i denne her. Nu angriber Jesper Olsen jo præmissen, at man godt må kramme, og siger, at det skal vi holde op med. Hvorfor er du uenig med ham, Patrick Agergaard?
Det er jeg, fordi jeg synes, at kram er noget, der er så, så menneskeligt og så naturligt i os som udgangspunkt. Det, han siger, Jesper Olsen, er jo, at det kan misbruges, og det har han fuldstændig ret i, og det er jo sket i en konkret sag, som vi alle sammen kender til i øjeblikket. Der har også været tidligere politikere, der har været gået og så videre på grund af nogle tilsvarende ting, ikke? Og selvfølgelig skal vi ikke have den slags. Men det her, det jeg opponerer lidt mod, er, at han siger, at vi skal have krammet helt ud af professionelle rum. Fordi jeg synes, at samfundet har bevæget sig et sted hen, hvor vi er blevet gode til at være tætte på hinanden. Danmark er et land, hvor vi er gode til at være mindre formelle, og hvor vi har lav magtdistance, hvor vi er gode til at være oprigtige med hinanden. Og det har vi som mennesker brug for rent trivselsmæssigt.
Ken Fischer, hvorfor har du aldrig rendt rundt og krammet dine kolleger?
Jamen, jeg synes, at det er virkelig mærkeligt, fordi det at kramme, det er for mig at se meget intimt. Og det er noget med, det er nogle få personer, der ligesom skal have den ære, eller ligesom have lov til det. Og jeg synes, det er mærkeligt, at tilfældige kollegaer eller folk, man møder en sjældent gang imellem, de skal rende rundt og kramme en. Altså, og det er lidt spøjst, fordi at der hvor jeg arbejdede indtil for et halvt år siden, der var sådan lidt en vildighed, at jeg sagde, folk sagde, jeg vil gerne give dig en krammer, jeg vil gerne give dig en springskal, men hvis du begge to ville være med det, så vil vi nok få en bedre dag ud af det. Fordi altså, hvis jeg sagde til nogen, at jeg vil ikke have en krammer, så kunne folk godt finde på at sige, jeg ved godt, du vil være en krammer, men det skulle du nu have alligevel. Og det tænker jeg, det sådan lidt, hvorfor det? Altså, det har jeg så meget mærket med, at det med at være en krammer, at kramme, det virker, det er nogen, der synes er helt uskyldigt, men for nogen af os, der er det sådan et, nærmest et personligt overfald.
Patrick Agergaard, nu er du inde i det her med trivselskonsulenter, og du er psykoterapeut og sådan noget. Kan du høre, hvor ubehageligt det er at blive krammet, når man er kendet?
Ja, det kan jeg absolut. Og Kenneth har en rigtig god pointe i, at selvfølgelig skal det ikke føles en springskalle. Det er jo vold. Og krammer er et udtryk for affektion. Så kan det også være et udtryk for magt. Det tænker jeg, vi kommer til senere. Men selvfølgelig skal det ikke være sådan, at man føler sig overgrebet af det. Det, jeg mener med, at som Jesper Olsen, som jeg husker Jesper Olsens ord tidligere på morgenen, så sagde han, at det skulle ikke være et regelsæt, og det skulle ikke indskrives i et code of conduct. Det er helt enig med ham i. Men han har noget med, at holdningen er, at krammerne skal ud af det professionelle rum. der synes jeg, at det vi i stedet skal have ind, er, at vi skal have noget mere opmærksomhed. Sådan at når man møder en som kvinde og siger, at det der med at sige, jeg ved godt, du ikke vil have en krammer, men det skal du have alligevel, det er fuldstændig ikke okay. Altså det må jo selvfølgelig ikke, man ved godt, at personen ikke vil det, og så gør man det alligevel. Selvfølgelig skal det ikke forekomme. Men der er også dem, der simpelthen ikke er bevidste om det, som render rundt og giver krammer til højre og venstre, og ikke er opmærksom på, at folk måske er ukomfortable ved det. Der skal vi have hævet noget opmærksomhed og noget bevidsthed på andres signaler og reaktioner, så vi ikke giver det der uønskede krammer. Det er lige så slemt som nærmest en springskalle, ikke?
Kenneth Fischer, nu har du været underviser på Erhvervsakademiet og skrev i din sms tidligere, jeg har aldrig brug for en krammer af en kollega. Det er forbeholdt min kone. Før du får lov at uddybe det, så vil jeg lige sige, at der er kommet en sms fra en fyr, der hedder Lars, der skriver, min kone skal fandme ikke kramme sine kolleger. Med venlig hilsen, Lars. Altså det er vel også en budbringer om, at hvor krammeren på nogle arbejdspladser og mellem nogle mennesker er et udtryk for sådan nærmest det samme som et håndtryk, og for andre er det noget virkelig intimt. Er du enig i det?
Ja, det er du fuldstændig ret i, fordi der var jeg så krammer først, det var da jeg undervist på ungdomsuddannelsen på HHX, hvor jeg kunne se, at de begyndte, specielt de unge piger, efterhånden at kramme hinanden, hvor de før bare hilste på hinanden, så begyndte de at kramme hinanden, og altid en særlig rækkefølge. Det var altid førerbilen, der blev krammet først og mest hjerteligt. Og allerede der kunne man sådan observere det der med, at der var noget magt i det også. Ikke? Der, og det er også, altså det, som også Jesper han sagde, at der er også et magtforhold i det. Altså, der kunne man tydeligt se, at der var nogen, der gik hen til førerhunden og ligesom krammede hende for ligesom at anerkende hende. Og det tror jeg, der er meget af, indirekt også det der kram. Og der var også det eksempel, hvor der var en, der skulle hen og kramme Lisette Risgaard, fordi nu skulle hun ud i byen og sige, hvorfor det? Altså, jeg ville aldrig kunne hen og kramme min kvindelige chef inde og få sit farvel til en. Altså, det ville være virkelig grænseoverskridende. Altså, jeg ville gå hen og sige pænt farvel og godnat, men jeg ville ikke gå hen og kramme hende klokken lort om natten, efter man havde fået tre flaske rødvin.
Nej, okay, men hvis vi nu afskaffer krammet, så vil det jo stadigvæk være alle de samme gruppemekanismer, at man søger hen mod føreren, den der er stærkest i gruppen. Altså, det kan du jo ikke fjerne, selvom du fjerner krammet.
Nej, men den der grænseoverskridende, altså for nogle af os, der føles det grænseoverskridende. Altså, det er det at komme så tæt på et menneske. Jeg havde en kollega, som havde været meget i Sydamerika og havde sådan en meget sådan hjertelig forhold. Han var det bedste menneske, det rareste menneske. Men han havde det med at komme meget tæt, fysisk tæt. Altså, det kender du selv også, det med, at der er nogen, der overskrider ens person, ens sådan privat sfære.
Ja, man træder lige baglæns.
Ja, det gør man. Og til sidst stod op ad en mur, og han tårnede sig foran mig. Og jeg mente intet ondt med det. Han var det rareste menneske i verden, og virkelig godt lide ham. Men alligevel så fik jeg det sådan fysisk dårligt ved, at han stod så tæt på mig. Og hvis der er nogen, der skal kramme mig, så er det jo virkelig tæt. Altså, så bliver det næsten fysisk ubehageligt. Og der har jeg det, altså der har jeg sådan fundet ud af, hvis man så stikker hånden frem, og så kan man håbe på, at folk forstår, at man gerne vil give et håndtryk. Så er der stadig nogen, som ligesom bare tager hånden, og så trækker sig ind til en. Og det er der, hvor det sådan bliver, er specielt så en, der har magt, fordi at nu er ens kollega, så kan man altid sige sådan en eller anden joke med det eller andet, ikke? Men at nu er en chef, en leder, altså, det vil være mærkeligt.
Godt. Det, jeg er enige om, det er, at de der krammer, hvor magtforholdet ikke er på plads, eller hvor magtforholdet er skævt, dem skal vi kigge på med kritiske øjne. Men Patrick Agergaard, måske skal du lige have det sidste ord i forhold til at sige en lille smule pænt om den her gamle tradition med, at vi krammer hinanden. Fordi i den sms, du skrev, der stod der, krammer frigiver sunde hormoner i hjernen, som fremmer trivsel og nærvær. Altså nu kan du godt høre, at Kenden, han får ikke nogen sunde hormoner af det der.
Nej, nej.
Hvad bygger du egentlig det på?
Det gør jeg på forskning, og der var ikke plads til at skrive mere i sms'en, for så kunne jeg netop ikke understøtte det, eller så var det mit. Men det, jeg skrev, var, at der bliver frigivet endorfiner i hjernen. Kropskontakt er en væsentlig del af vores måde at fungere på, og masser af forskning viser, nu skal jeg ikke trætte med det her, men masser af forskning viser, at hvis ikke vi har fysisk kontakt med andre mennesker, så visner vi stille og roligt. Så vi har simpelthen behov for det der. Vi tilbringer så mange timer i vores arbejdsliv, eller vores tid på arbejdsmarkedet, så det kan sandt indgå der. Jeg er helt enig, når Kenneth siger, at det der med, at man føler sig nærmest gået overgreb på, som han beskriver det, det med, at nogen kommer tættere på, om det så er kultur, eller det er ufølsomhed, eller hvad det er. Men det skal vi selvfølgelig slet ikke have. Men at sige, at nu har der været nogle enkle eksempler i offentligheden, så derfor må ingen kramme nogen mere i det offentlige rum, det synes jeg er en overtolkning og en misforståelse.
Fornøjelse at tale med jer begge to. Patrick Agergaard, tak til dig.
I lige måde, Jacob. Tak for, at jeg var med.
Ja, Jakob, det er ham den anden.
Jeg det er mig, Kasper. Men god morgen. Tak.
Vi lyder også fuldstændig ens. Tak til Patrick Agergaard, og tak til dig, Kenneth Fischer.
Det var slet.
Som altså tidligere undervist på Erhvervsakademiet, og som ikke skal kramme nogen. Hvor er vi bange, står der en sms fra Allan, for almindelige, tilfældige, naturlige relationsformer i det her land. Der er regler om alt. Ingen tilfældigheder eller samspil, advarer Allan, som altså synes, at der også skal være plads til, at man stadig rokker lidt med ørerne i det offentlige rum.
Tommy skriver, er sex ikke lige så naturligt som et kram? Det er vel ikke alt, der er naturligt, der hører hjemme i professionelle forhold?
En tredje skriver, krammer er latterligt mellem ikke nære relationer.
Angående kram, man må altså godt sige nej tak i situationen, er der også en, der skriver.
Kan du huske debatten hos folketingspolitikerne, da de stod på ræd og række der i de der helvedes år med corona, hvor der stod de alle sammen lignet op, da man skulle løsne lidt på båndene i forhold til forsamlingsforbud og sådan noget. Og der var en masse røde politikere, der sagde, at de glædede sig sådan til at kramme, og de skulle kramme både unge og gamle, og de skulle gøre ved. Mm-hmm. Og så sagde Alex Vanopslagh, at han gad simpelthen ikke de krammer der. Han trængte til et ordentligt håndtryk.
Ja.
Og jeg forstår ham faktisk godt. Altså, håndtrykket, det var i virkeligheden også noget af det, der blev lagt på hylden, fordi vi skulle tage de der bøvede albuer i stedet for.
Ja, det er godt, det er dødt igen.
Og jeg synes faktisk ikke, at der er så langt fra et godt håndtryk til en krammer. Det er bare en krammer med hænderne. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, og det vi også talte om tidligere, at det forpligter lidt. Hvis der står flere mennesker, og man krammer den ene, så bliver man næsten også nødt til at kramme de andre. Ellers bliver det et meget hårdt statement. Og så har man balladen.
Godt, så flyttede virkeligheden også ind i arbejdspladserne i hele verden, eller i hele Danmark i hvert fald. Tusind tak for de sms'er, der er kommet ind. Nummeret er 1424.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Enhedslisten og SF er populister. De blæser efter populismens vinde. Det mener Thomas Skriver Jensen, Socialdemokratiets erhvervsuddannelsesordfører. Det sker efter, at Enhedslisten og SF i går kunne annoncere, at de vil gå sammen om at bevare den nuværende seniorpensionsordning. Vi skal lige høre fra Maj Villadsen, som er politisk ordfører for Enhedslisten. Hun sagde sådan her til Radio 4 Morgen i går.
Vi foreslår ikke at afskaffe seniorpensionen, men faktisk at forbedre den. Og det gør vi jo, fordi vi synes, at det kun er ret og rimeligt, at mennesker, som har knoklet et langt arbejdsliv, og som simpelthen er nedslidte, de får mulighed for at trække sig værdigt tilbage.
Thomas Skriver Jensen, erhvervsuddannelsesordfører for Socialdemokratiet. Du er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
I vil jo afskaffe seniorpensionsordningen. Maj Villadsen siger, at det er ret og rimeligt at bevare det, men det mener du er populistisk. Hvorfor det?
Ja, først og fremmest, så er det værd at slå fast. Vi har ikke et ønske som udgangspunkt lige at afskaffe seniorpensionen. Det er klart, det stod i regeringsgrundlaget. Men i weekenden kom vi med en ret klar melding fra regeringen om, at der er nogle åbenlyse problemer i Danmark. Vi har mangel på arbejdskraft, men der skal stadigvæk være mulighed for at trække sig værdigt tilbage, hvis man har haft et langt og hårdt arbejdsliv. Derfor mener vi, der er behov for at kalde arbejdsmarkedets parter til bordet, så vi kan få en seriøs diskussion omkring det her. Når vi så diskuterer seniorpensionen, så synes jeg bare, det er i øjenfaldende, at 96% af dem, der får tildelt en seniorpension, de slet ikke kommer fra arbejdsmarkedet, de kommer fra en anden offentlig ydelse. Så det skriger da til himlen på, at vi skal finde en bedre vej til, at folk, der er nedslidte, kan trække sig tilbage.
Jeg synes, du siger mange ting her. Altså, du siger, I ikke som udgangspunkt vil afskaffe seniorpensionen, men det står i regeringsgrundlaget, og her efterfølgende, der bruger du nogle ord på at kritisere ordningen. Altså, hvad vil I? Vil I af med den, eller vil I bevare den?
Jamen, det vi vil, det er jo... Altså, vi er kommet med et bud i regeringsgrundlaget, der hedder afskaften. Det har der været ret stor modstand omkring, og det skal vi selvfølgelig være lyttende og åbne over for. Det er jo sådan fornuftige politikere, og de agerer det, man lytter, når der kommer noget kritik.
Ligesom med afskaffelsen af store bededag.
Og det er så blevet... Nu diskuterer vi seniorpension. Ja, okay. Det er så blevet til... Det er så blevet til, til det udspil, at vi gerne vil kalde arbejdsmarkedets parter til bordet og have en seriøs snak om det her. Mm. For vi kommer ikke udenom, at der er nogle store samfundsproblemer, og dem bliver vi nødt til at håndtere seriøst.
Tror du, at SF og Enhedslisten foreslår at bevare seniorpensionen som et angreb på Socialdemokratiet?
Ja, det tror jeg da åbenlyst. Altså, det handler om, at der er en folkestemning for at bevare seniorpensionen, selvom virkeligheden jo er, at langt de fleste danskere slet ikke vil kunne få den. Altså, det er meget få danskere, der kommer fra arbejdsmarkedet, der rent faktisk kommer på seniorpension.
Men dem, der så kan få den, har de ikke ret til at få den?
Ja, de har i hvert fald ret på en ordentlig løsning. Og det er jo det, jeg prøver at slå fast. Altså, jeg siger ikke, at der ikke skal være en fornuftig og en god løsning for de danskere, der er nedslidte og har behov for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det har vi ment i Socialdemokratiet hele tiden. Det, der er vigtigt, det er bare, at vi ikke har en ordning, hvor hver gang 20 mennesker trækker sig ud af arbejdsmarkedet på den ordning, så kommer 19 af dem slet ikke fra arbejdsmarkedet. De kommer fra en anden offentlig ydelse. Det bliver vi da nødt til at håndtere politisk.
Maj Villersen kalder det ikke et angreb, men hun har alligevel tænkt på Socialdemokratiet, da hun i går fortalte om det her forslag. Det sagde hun. Lad os lige høre, hvad hun sagde med egne ord i går i Radio 4 Morgen.
Ja, Socialdemokratiet har jo valgt at gå med højrefløjen ind i en regering, som modsat hvad de ellers bebudede i den sidste valgperiode, nemlig at de vil forbedre vilkårene for nedslidte, så vil de forringe dem. Og derfor så skal det da klart ses med adresse til dem, når både Pia Olsen Dyhr og jeg taler om lige præcis det her emne.
Hvad tænker du om det?
Jamen, det synes jeg jo egentlig bare er en understregning. Det, jeg siger, det her, det handler først og fremmest fra deres side om at angribe Socialdemokratiet. Det synes jeg bare er ærgerligt. Altså, et tal på 96% af dem, der får seniorpensionen, som slet ikke kommer fra arbejdsmarkedet, så er det jo ikke en ordning, der skal hjælpe de nedslidte på arbejdsmarkedet, hvis kun 4% af dem, der får dem, rent faktisk kommer fra arbejdsmarkedet af. Derfor mener jeg faktisk ikke, det er at være tavlig over for de nedslidte lønmodtagere, at vi siger, at vi er nødt til at diskutere det her. Jeg mener faktisk, det er et spørgsmål om at lave en bedre løsning.
Men der står det jo ret klart, at du ikke synes, at seniorpensionsordningen er, som den skal være. Alligevel så siger du, at I har lyttet til den kritik og den folkelige modstand, der er, når I foreslår at fjerne den. Hvordan hænger det sammen?
Jamen det hænger jo sådan sammen, at vi mener, at der er et åbenlyst problem. Det er et åbenlyst problem, at 19 ud af 20, der går på seniorpension, ikke kommer fra arbejdsmarkedet. Ja, det bliver vi nødt til at håndtere. Derfor så skal vi stadigvæk lytte på, når vi jo selv mener, men også når arbejdsmarkedets parter siger til os, at der skal være en god og værdig måde at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på, hvis man har behov for det sidst i sit arbejdsliv. Og derfor har vi bebudet, at der skal indkaldes til en trepart, hvor man kan diskutere det her. Altså værdigt mulighed for tilbagetrækning, men samtidig også den her mangel på arbejdskraft, som er åbenlyst i det danske samfund.
I regeringsgrundlaget står der, at regeringen vil sammenlægge seniorpension og retten til tidlig pension til en ny ordning. Der skal være to måder at få den på, men den skal maksimalt kunne opnås 3 år før folkepensionsalderen og maksimalt give et månedligt ydelsesniveau på ca. 15.000 kroner. Hvis vi kigger på den nuværende Arne-pension, så lyder den på maksimalt 14.000 kroner om måneden. Den gælder 3 år før folkepensionsalderen og kræver, at man har været på arbejdsmarkedet i mindst 42 år. Den nuværende seniorpensionsordning kan man få ved lægeerklæring, og den kan opnås 6 år før folkepensionsalderen. Den giver lige knap 20.000 kroner om måneden med op til 6 år tilbage af arbejdslivet. I har jo stået fadder til både Arne-pensionen og seniorpensionen i Socialdemokratiet. Har det været en fejl?
Altså, vi har ikke stået fadder til seniorpensionen. I sin tid, der blev den jo lavet som et modsvar til, at vi gerne ville have en Arne-pension. Og det har så vist sig efterfølgende, at seniorpensionen, det er en ordning, der ikke hjælper de nedslidte på arbejdsmarkedet. Den hjælper 19 ud af 20, som kommer fra noget andet end arbejdsmarkedet. Og derfor er der behov for at kigge på den ordning. Det betyder ikke, at vi ikke vil gøre noget godt for de nedslidte. Det synes jeg faktisk, vi har gjort. Der står blandt andet også i regeringsgrundlaget, nu siger du 14.000, der står sådan set, at beløbet for den skal sættes op, og at den skal gøres mere lempelig, så flere kan komme på den. Det synes jeg er rigtig fornuftigt.
Ja, det der, I kalder
men
den Arne
klart,
Plus,
vi skal da også...
altså sådan bliver forbedret i forhold til den nuværende Arne-pensionsordning. Til gengæld så vil I fjerne den nuværende seniorpension.
Ja, og hvis der så er et behov for nedslidte, som ikke kan vente til at kunne komme på en Arne-pension, men stadigvæk har behov for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, så er vi nødt til at drøfte det. Det er det mest ansvarlige. Den nuværende seniorpensionsordning, den duer bare ikke, når 19 ud af 20, der går på den, ikke kommer fra arbejdsmarkedet af, og derfor så er det fornuftigt at trække den diskussion ind i en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, så vi kan finde en seriøs løsning. Det mener jeg er en rigtig måde at gøre det på.
Vi står altså med en sag, hvor I vil fjerne seniorpensionen, Enhedslisten og SF vil gerne bevare den. De læner sig op af den folkelige modstand, der er mod at få fjernet seniorpensionen, og det mener du så er populistisk, men samtidig siger du også, at man skal lytte til folket. Der er altså kommet en sms her til dig, Thomas skriver, der står, hold nu fast i, at han siger, at de skal lytte til folket. Med bededag var det 78%, der ikke vil afskaffe den, men det vil han jo ikke tale om. Hvorfor vil han ikke det?
Jo, det er et spørgsmål. Nu handler interviewet i dag jo sådan set om seniorpensionen.
Nej, det er mig, der bestemmer, hvad det handler om. Det er, når du siger, at I skal lytte til, hvad folket mener, så lyttede I jo ikke særlig meget, da det handlede om store bededag.
Jamen, det må du gerne sige. Altså, det du har spurgt mig om, det er, om jeg har lyst til at komme og sige nogle holdninger omkring vores holdning til seniorpensionen. Det vil jeg rigtig gerne gøre. Jeg mener, der er behov for at trække arbejdsmarkedets parter ind i en diskussion omkring, om ikke vi kan gøre det bare en lille smule bedre.
Thomas Skriver Jensen, det er jo et meget legitimt spørgsmål, når du siger, at I har lyttet til folket her med seniorpensionen, og at I så er villige til at lave nogle nye forhandlinger, fordi det er vigtigt at lytte til, hvad folket mener. Så det er jo meget legitimt at spørge, nu hvor I lige har afskaffet store bededag, og befolkningen var kraftigt imod. Men du vil ikke svare på det?
Nej, altså, du spurgte mig, om jeg havde lyst til at komme i radioen for at tale om seniorpension. Det vil jeg rigtig gerne gøre. Det er en vigtig diskussion, og den bør vi have. For selvfølgelig skal der være mulighed for at trække sig værdigt tilbage fra arbejdsmarkedet. Og det mener jeg så skal gøres ved at trække arbejdsmarkedsparter ind i en trepartsaftale.
Mm. Så I lytter til folket, hvis de mener det samme som jer?
Vi lytter til arbejdsmarkedsparter, og selvfølgelig lytter vi da også til de mennesker, vi har været inde på Christiansborg til at repræsentere. Det synes jeg, vi gør.
Okay, jamen Thomas Skriver Jensen, tak fordi du var med.
Selvfølgelig.
Erhvervsuddannelsesordfører for Socialdemokratiet. Klokken er 8:55.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I morgen offentliggør Reformkommissionen sine anbefalinger til uddannelsessystemet. Der bliver lagt op til et farvel til 10. klasse, som vi kender den. Reformkommissionen anbefaler nemlig, at man lukker 10. klasse og i stedet erstatter det 10. klassetrin med en 2-årig HPX-uddannelse, hvor der skal være fokus på både de boglige og de praktiske fag. Men det er altså en dårlig idé, synes SF's undervisningsordfører Jakob Mark.
Fordi vi i virkeligheden er rigtig heldige i Danmark at have så fantastiske skoletilbud som 10. klasse. Og 10. klasse, det rummer jo både de kommunale, men også de mange efterskoler rundt omkring. Det er jo primært sådan, at elever, der går på efterskole i dag, de går i 10. Så hvis man afskaffer 10. klasse, så afskaffer man jo størstedelen af landets efterskoler, og man afskaffer de kommunale 10. klasser. De gør en kæmpe indsats. Det, de for eksempel gør, det er, at kommunalt så løfter man de elever, som måske ikke fik det med fra folkeskolen, som de skulle have, som måske oplevede et eller andet ulykkeligt i slutningen af deres skoletid, og så de brug for et år ekstra sammen med nogle dygtige lærere. Og alle kender jo også efterskolerne, hvor man kan komme ud, og hvis man ikke er den, der lige har knækket koden til det sociale, så får man nogle redskaber til resten af livet. Og ved at sige farvel til alt det, mener jeg, at man presser de unge yderligere, end man allerede gør i dag, og det er skidt.
Reformkommissionen blev nedsat for 3 år siden og har blandt andet til opgave at se på, hvordan vi undgår, at unge ender uden nogen uddannelse efter folkeskolen. Men også, hvordan man får flere unge til at søge mod håndværksfagene eller erhvervsuddannelserne i bred forstand. Lige nu er der omkring 20%, der vælger en erhvervsuddannelse. Men der er bred politisk enighed om, at der er flere, der skal af den vej.
Det er som om, at hver gang man har et problem politisk, så sætter nogle økonomer og politikere sig ind i et rum og finder på noget helt nyt, og så væk med det gamle. Men man kunne jo også stole lidt på det, der eksisterer. Altså, jeg tror på de danske erhvervsuddannelser, der er knyttet op på det danske arbejdsmarked, men problemet er jo, at der er blevet fyret hundredvis af lærere over de sidste år. De har været i sådan en negativ dødsspiral økonomisk, hvor de hele tiden har været inde i sparerunder, og alle ved, hvordan det er konstant at være i sådan en sparerunde, og det kan eleverne også mærke. Vi har en folkeskole med en folkeskolereform, der har været så stiv, at man praktisk talt ikke har haft mulighed for at lave praktiske fag og få erhvervspraktik og lave det der gode samarbejde med erhvervsuddannelserne. Giv nu den mulighed, i stedet for at opfinde et eller andet helt nyt, som ingen fatter en bjælde af, hvad egentlig er.
Det her det er altså ikke noget, der er vedtaget politisk. Det er anbefalinger fra Reformkommissionen. Og vi vil selvfølgelig også følge op og forsøge at finde ud af, hvordan regeringens partier står på denne her. I første omgang har vi talt med en kvinde, der er bestyrelsesformand på en efterskole. Og efterskolerne driver jo også forretning på baggrund af det her 10. klassetrin. Den her idé med, at man fjerner 10. klasse og finder på en ny 2-årig mellemuddannelse, falder ikke i god jord hos den her bestyrelsesformand, der hedder Rita Byskov. Hun er også byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing Skjern Kommune. Hun mener, at 10. klasse er enormt vigtig for de unge, især dem, der ikke ved, hvilken uddannelse de vil have, og dem, der har brug for et år at puste ud i.
Jeg synes, at det bliver de unge mennesker, der bliver taget som gidsler. Man kan simpelthen ikke tvinge unge mennesker til at blive voksne hurtigere. Og mange af dem har brug for at lige at have et ekstra år til at grounde i, inden altså de er simpelthen ikke modne nok til at komme videre. Og en helt anden ting er, at trivselen har jo aldrig været dårligere, end den er nu. Og der er både efterskolerne, men også i 10. klasse år, hvor man på en folkeskole, hvor man lige får et år til at finde sig selv midt i den her turbulente tid, som teenage-tiden egentlig også er for de unge mennesker.
Ja, Reformkommissionen præsenterer sine anbefalinger i morgen, men vi har altså hørt om nogle af dem, fordi det er sådan nogle, som mange medier efterhånden har erfaret fra forskellige kant.
Lige om lidt er der nyheder. Om 5 minutter kan du høre et interview med Poul Madsen, den forhenværende chefredaktør på Ekstrabladet, som nu er kommunikationsrådgiver. Han mener, at hele forløbet omkring Lisette Risgaards afskedelse som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at de reelt ikke har forstået, at unge mennesker i 2023 ikke skal finde sig i at få et klap i røven af deres chef. Det interview kan du høre om 5 minutter.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Her til morgen samles toppen af fagbevægelsen, når forretningsudvalget i Fagbevægelsens Hovedorganisation skal mødes. Mødet gik i gang kl. 7.30, det skriver TV2. Det sker efter, at Lisette Risgaard, der søndag forlod sin post som FH-formand, er blevet anklaget for upassende adfærd. Ifølge TV2 skal udvalget blandt andet diskutere, hvor meget det haster med advokatundersøgelsen af forløbet. Bosserne i landets største forbund, som er en del af forretningsudvalget, satte fredag advokatundersøgelsen i gang. I alt sidder der 25 personer i udvalget, som blandt andre tæller formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen, FOA-formand Mona Strib samt HK-formand Anja C. Jensen. 62-årige Risgaard blev fældet af sager, hvor en række mænd stod frem i flere medier og anonymt fortalte om at have oplevet upassende adfærd fra den nu tidligere formands side. Den grænseoverskridende adfærd havde stået på over en årrække, og den handlede for det meste om, at Lisette Risgaard havde svært ved at holde hænderne for sig selv. Lisette Risgaard endte med at meddele sit exit på Facebook søndag morgen. Hver femte borger i Danmark bruger fortsat mindre el end normalt, det viser nye tal fra Energistyrelsens energibarometer. Ifølge styrelsen var elforbruget 19% under det forventede estimat i de første 3 måneder af 2023.
Danskerne de har fået nogle nye gode sparevaner.
Lyder det fra Stine Let Rasmussen, som er vicedirektør i Energistyrelsen. Ifølge Energistyrelsens undersøgelse er borgerne blandt andet blevet gode til at bruge mindre strøm og bruge den, når priserne har været lavest. Desuden har mange skruet ned for varmen, brugt kortere tid i badet og har sørget for, at vaskemaskiner og opvaskemaskiner først blev sat i gang, når de var fyldt op.
Vi tror både, det handler om de stigende priser, også et klimahensyn og endelig det her med forsyningssikkerhed og forsyningskrise, den energikrise, vi har oplevet oven på den russiske invasion af Ukraine. Så det vi hører, det er, at der er flere forskellige motiver i spil ude hos danskerne, som er med til at motivere dem til at spare på energien.
Der er igen i dag forhandlinger om Afghanistan i Doha i Katar. Repræsentanter fra USA, Kina og Rusland og omkring 20 andre lande og organisationer har fokus på kvinders rettigheder i Afghanistan. Det fortæller Susanne Dikemar mere om.
De skal diskutere, hvordan man kan lægge pres på Taliban og forbedre forholdene for afghanske kvinder. Taliban har forbudt kvinderne at arbejde i FN's organisationer og i nationale og internationale hjælpeorganisationer. Kvinder må heller ikke arbejde i job i den offentlige sektor, og piger har med få undtagelser ikke lov til at læse videre efter grundskolen. Lørdag demonstrerede en mindre gruppe afghanske kvinder i Kabul med opfordring til andre lande om ikke at anerkende Taliban-regeringen. I et åbent brev til mødedeltagerne i Doha skriver en sammenslutning af afghanske kvindeorganisationer, at de er rasende ved tanken om, at noget andet land vil overveje at have en formel relation til Taliban-regeringen.
Både FN og USA fastholder, at en eventuel anerkendelse af Taliban-styret ikke er på dagsordenen i Doha. Repræsentanter for Taliban-styret er ikke inviteret med ved forhandlingerne. Den amerikanske præsident Joe Biden indkalder 4 af kongressens toppolitikere til møde om situationen omkring gældsloftet i USA, der kan risikere at larme den amerikanske statskasse den 1. juni. Mødet finder sted 29. maj, lyder det i en udtalelse fra Det Hvide Hus. Det sker efter, at landets finansminister Janet Yellen har opfordret kongressen til at hæve eller suspendere gældsloftet, så landet kan blive ved med at betale sine regninger. Ellers kan statskassen blive larmet 1. juni, lyder hendes advarsel. Dermed kan landet ikke leve op til dets finansielle forpligtelser. Nogen sol og enkelte lette byer i dag. Temperaturer op mellem 9 og 12 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Godmorgen, og tak fordi du har tændt for Radio 4 morgen i dag med Kasper Harbo og Jakob Grosen.
Kun 24 timer før fagbevægelsens allerstørste dag, 1. maj, trak Lisette Risgaard sig som formand for fagbevægelsens hovedorganisation. Og selvom det var den rigtige løsning oven på afsløringerne af formandens upassende adfærd overfor ansatte i organisationen, så efterlader forløbet et spørgsmål. Et spørgsmål om, hvorvidt fagbevægelsen reelt har forstået, at unge mennesker i 2023 ikke skal finde sig i at få et klap i røven af deres chef. Noget tyder på, at den ikke har forstået netop det, mener Poul Madsen, der er forhenværende chefredaktør på Ekstra Bladet og nu kommunikationsrådgiver og podcastvært. Godmorgen, Poul Madsen.
Godmorgen.
Og du har også kaldt dig ekspert i shitstorme. Det er måske også en hat, vi kan sætte på dig lige i den her sammenhæng. Du peger på, at fagbevægelsen ikke har forstået. Hvad bygger du det på?
Jamen altså, først og fremmest er det her jo ikke en, det er jo en, det er jo en skandale, som er kommet snigende. Fordi man, der har været utrolig mange i fagbevægelsen, som har vidst, at Lisette Risgaard havde opført sig upassende over for en lang række yngre mandlige medarbejdere.
Hvor ved du det fra? Derfor,
ja, det ved jeg blandt andet fra, at der kører to sager, både en i Djøf-regi og en, som overværede det i 2021. Og begge sager har FO jo anerkendt, at de faktisk eksisterer. Det, der jo er problemet, er jo, at når du har sådan en tikkende bombe liggende internt i en organisation, så springer den jo på et eller andet tidspunkt. Så man kan næppe tale om en overraskelse for nogen internt i fagbevægelsen. Og der er egentlig stilfærdigt min pointe, at hvis man ikke får gjort noget ved en sag af den her karakter i tide, altså får den samtale med vedkommende, så sker der jo bare det, at på et eller andet tidspunkt, så bryder den ud, og så må man jo også stille et spørgsmålstegn ved, om man jo ikke vil løse sagen, når man ikke har løst den igennem flere år.
Det kan være, at vi lige skal rydde en lille smule op i de ting, du siger, fordi jeg har også haft lidt svært ved at finde ud af, hvor meget folk har vidst. Det er jo ikke så nemt at lave et interview med Morten Skov Christiansen, selvom vi gjorde det i går. Og der refererede han til den ene af de ting, du siger, nemlig at der i 2021 var en kvindelig ansat, der havde lagt mærke til det, og havde sagt, det var upassende, at formanden rørte ved bagdelen på en mand. Manden havde så angiveligt, sagde den nu siddende formand, sagt, at for ham var det egentlig ikke så stort et problem. Og så det var lige den ene. Så var der den anden. Hvad var det noget Djøf?
Ja, det er en sag, som kører hos Djøf. Altså en anmeldelse om upassende opførsel, som kører i Djøf-regi. En sag, som Danmarks Radio og Politiken har beskrevet her de seneste dage. Men man kan jo sige...
Men har de kendt den i mange år?
Ja, altså den har de jo, sagen har jo kørt i hvert fald de seneste 2 år. Så derfor kan man jo ikke sige, at de ikke har kendt den, eller ikke vidste, at der var noget. Og den, jeg synes, den vigtigste faktor her er jo, at vi så jo i fredags, det der jo sker med den her type sager, det er, når de først bryder frem, ligesom kommer op over isen, så vælter det jo ud. Altså HK's formand, Anja Jensen, sagde jo, at hendes indbakke var simpelthen fyldt med beskrivelser af den her type hændelser. Og derfor er det jo en klar indikator på, at det har ligget under overfladen. Alt for mange har kendt det uden at gøre noget.
Jeg tager lige en lille tidslinje i det her. Altså, offentligheden fik at vide fredag morgen, at der var indkaldt til et ekstraordinært hastemøde i forretningsudvalget, som tæller nogle af de allermest magtfulde fagforeningsmennesker i Danmark. Det skulle diskuteres, hvordan man ville håndtere, at Ekstrabladet og Berlingske, som var dem, der lavede det indledende arbejde på den her, kunne fortælle om 8 mænd, der havde oplevet upassende seksuel adfærd fra formand Lisette Risgaard. En uvildig advokatundersøgelse blev nedsat, men kort efter mødet gik formand fra HK, Anja C. Jensen, ud og krævede, at Lisette Risgaard trak sig, efter at hun havde talt med sit bagland. Senere fulgte flere organisationer med, og så gik hun i første omgang på orlov, Lisette Risgaard. Den blev så skærpet til, at hun trak sig søndag morgen. Nu var det jo meget... Altså, der skete meget på kort tid, men altså, er 3 dage ikke en meget passende tid at tage stilling til, om en formand kan sidde eller ej? Eller synes du, det tog for lang tid?
Jamen, jeg synes, man viser usikkerhed fra starten. Jeg synes, at man kan sige, at MeToo-kompasset i fagbevægelsen var uklart fra starten. Jeg synes, det, man skal bemærke i den her sag, det er jo sådan set, hvor forskelligt man har meldt ud fra de enkelte fagforbund. Altså, vi ser HK være hurtigt fremme. Vi ser andre følge efter. Så ser vi 2 store mandsdominerede forbund, nemlig Dansk Metal og 3F, som rent faktisk ikke melder noget ud før, at Lisette Risgaard har trukket sig søndag morgen. Og det er jo interessant at gå ned og dykke ind i fagbevægelsen, om der er sådan en meget forskellig oplevelse, opfattelse af, om det her er en alvorlig sag, eller om det i virkeligheden er sådan en del af det, man kan risikere at skulle finde sig i, hvis man er ansat i fagforbund. Og der synes jeg, at den usikkerhed, som fagbevægelsen viser fredag, for mig at se, er der ikke nogen tvivl om, at det er op ad bakke. Man kan ikke fortsætte med Lisette Risgaard. Vi lever i 2023, en tid, hvor man ikke skal finde sig i at få et klap i røven. Og det burde, efter min mening, være fuldstændig åbenlyst, og det er det, jeg skriver i min klumme i Altinget.
Alt det, der har indfundet sig i de seneste år i forhold til ændringer i, hvordan vi omgås hinanden, hvordan vi taler til hinanden. Der er nogle ord, der er blevet afskaffet. Der er nogle statuer, der er røget i havnen og alt sådan noget. Det er jo noget, som folk har skulle lære. Og det er jo ikke en kulturændring, der kommer med det samme. Slet ikke, hvis man er over 60, som mange i fagbevægelsen er. Kan man forlange, at sådan en fagbevægelse har omstillet sig og har et apparat klar, når nu det er sådan en festlig måde at omgås hinanden på, som var okay for 20 år siden?
Jamen, det, jeg spørger mig, om det var okay for 20 år siden, eller om det ikke bare var noget, man skulle finde sig i. Og det synes jeg, at den vigtige sondring her, det er, altså jeg tror ikke, det har været en skide okay at få et klap i røven for 20 år siden. På det tidspunkt var der bare overhovedet ikke en lydhørhed for, at det overhovedet kunne udgøre et problem. Og det er vel det, der er, kan man sige, læren af den her sag også, at hvis man ikke i tide ligesom følger med den tid, man lever i, så ender man op i nogle dramatiske og voldsomme problemer. Fordi der er jo ingen tvivl om, at Lisette Risgaard har været en stærk og dygtig formand for FH, den hende, der samlede fagbevægelsen i Danmark. Men der har jo været en bagside af medaljen, som alt for mange har kendt og vidst, uden at man har grebet ind i tide.
Hvorfor har historien end ikke været der før, hvis alle har kendt det? Altså, jeg kendte den ikke. Kendte du den?
Jeg har kendt den i et år, den her historie. Og det hele har jo handlet om, at de unge mænd, der har fået de her klap i røven og andre ting, at de var jo ikke klar til at stå frem. Altså, der er jo også... Altså, jeg tror også, når den her sag ligesom bliver så voldsom på en eller anden måde i offentligheden, så er det jo fordi, der også er en masse skam forbundet omkring den. Altså, det er ikke... Hvis man ser kommentarerne på de sociale medier, så er der jo mange, der mener, at de der unge mænd er nogle værre vatpikke, der overhovedet ikke kan finde ud af noget som helst. Så derfor tror jeg, det har været svært, eller det ved jeg, det har været svært for dem at komme frem til at fortælle deres historie offentligt.
Okay. Nogle af de sms'er, der er kommet tidligere på de her sager, det er sådan en, hvad skal man sige, en... Ja, det har lidt den ordlyd, du beskriver, men også en mere tilgivende. Altså, der er jo kæmpe forskel på uønskede berøringer for mænd og kvinder, fordi mænd, altså vi kan trods alt, de fleste af os slå fra os. Forstår du, hvad det er, jeg taler ind i her?
Nej, men det er jeg ikke enig med dig. Altså, og der tror jeg...
Jamen, det er ikke mit synspunkt. Det er egentlig sådan et synspunkt, der kommer sådan, der eksisterer.
Jo, men så vil jeg sige, at det synspunkt, det tror jeg er et synspunkt, man givetvis har, og også har været den gængse måde at tænke på. Og det er ikke det synspunkt, som nødvendigvis er den tidsånd, vi har lige nu i 2023. Og det sted, hvor man jo allermest skal kunne stole på, at man kan kunne gå på arbejde, uden at der ligesom er nogen, der giver en klap i røven, eller den anden form for seksuel chikane, det er jo fagbevægelsen selv. Og det er jo blandt andet også det, Danmarks Lærerforenings formand har sagt her undervejs, at skandalen i det her ligger jo, at det sted, hvor man skulle kunne føle sig allermest tryg, nemlig det øverste fagforbund i Danmark, der har skandalen fået lov til at eskalere. Og det er jo det, der er forskellen på os for fagbevægelsen for nu og tidligere, det er, at der er en helt anden tolerancetærskel for de her ting, og heldigvis for det. Men stadigvæk, og det er jo det, man ser måske i nogle af de mandsdominerede forbund, også en lidt uforståenhed overfor, at vi er nået dertil, hvor vi er nået i dag.
Tak fordi du var med, Poul Madsen.
Selv tak.
Som altså blandt andet skriver klummer i Altinget, også kendt for sin fortid på Ekstrabladet og angiveligt ekspert i shitstorme. Kan vi ikke lige tage et par sms'erne her?
Morfar ja. Har skrevet på 1424. Ja, kan man som 60-plus-årig lære at betjene en PC, en mobiltelefon eller en fjernbetjening? Ja, det kan man. Og så kan man også lære ikke at klappe folk i røven.
Hmm. Jeg har nu haft flere familiemedlemmer, der ikke kunne lære hverken det ene eller det andet. I at være deres minder.
Nå.
Altså, de kunne godt...
Sæt navn på.
Jamen, ja, de klappede mig ikke i røven, de kunne ikke lære at betjene en PC.
Det var Okay.
Thomas fra Horsens vil gerne have en anbefaling af virksomheder, hvor kvinder græmser på mændene. Og det er sådan i tilhørafdelingen, faktisk. Han skriver, jeg har så travlt med at kommentere på dem, som krænker, men jeg savner i den grad noget om, hvorfor MeToo overhovedet er opstået netop nu. For eksempel, hvad er det i vores samfundsudvikling, som gør det? Fordi jeg tror på, at du bedre kan handle på det, du forstår. Lyder det fra Hans?
Ja, altså det er vel en debat, der udspringer af, at vi har fået større fokus på magtforhold i sådan relationer, og hvorfor det kan være svært, særligt for kvinder, at sige fra, når de bliver udsat for sådan noget.
Ja, når vi taler om kvinder.
Når vi taler om kvinder. I forhold til mænd er der jo også det samme, ikke?
Jo, det er jo det i hvert fald budskabet her.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det vi opfatter som sexkrænkende opførelse i virkeligheden er helt normalt opførsel, som mennesker har i en form for social hakkeorden. Altså at lederen har ret til at parre sig med, hvem han eller hun har lyst til. Kun en tanke. Og kan man trække nogle paralleller til for eksempel chimpanser eller andre dyr, der udviser samme adfærd? Jeg spørger kun, fordi jeg tænker, at det er noget, som altid har foregået blandt mennesker. Sidder Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen på Nordfyn og tænker over.
Og det er jo gode betragtninger. Men man kan jo sige, at vi har aflært nogle af de ting, som chimpanserne gør. Så måske skal vi bare aftale, hvor mange af chimpansernes modus operandi vi vil bevare, og hvor vi vil finde, altså hvilke områder, hvor vi vil finde på nogen, som kendetegner os som mennesker. Det er det her måske også et udtryk for.
Det er da et sted at starte.
Klokken er 14 minutter i 9.
Hvad er tømmermand?
Hvornår er noget egentlig porno?
Hvad var det, som det officielle Danmark skulle gemme sig under jorden for?
Alt bliver til videnskab, når Kraniebrud stiller skarpt på det, vi omgiver os med.
Hvad gemmer sig under overfladen?
Fra fremtidens fødevarer.
Hvordan vil du egentlig have det med at spise vandmændene?
Til ensomhedens anatomi.
Hvad er det, der gør, at vi bliver ensomme?
Lyt til Kraniebrud alle hverdage kl. 12.10. Radio 4 taler med Danmark.
Nu vender vi os mod et datingprogram, der hedder Vild Kærlighed, og som lige nu kører over skærmen på DR. I et af de nyeste afsnit har de mandlige deltagere en snak indbyrdes om de kvinder, de er blevet sat sammen med, og det bliver diskuteret på de sociale medier. I afsnittet står drengene og laver grillmad, og så siger den ene af drengene, som hedder Jonas Helmer, sådan her.
Så hvis Simone havde været 5 år yngre for mig og 15 kilo lettere, 10 kilo lettere. Så
er der tilbage.
10 kilo lettere måske. Ja.
Okay. Åh, helvede Jones.
Ja.
Jones. Så skulle jeg tage en bajer mindre end mad.
Så sav du lige det der.
Så står jeg og siger nogle grimme ting.
Nej.
Jeg siger 10.
Okay.
Går du meget op i vægten?
Jeg tror bare, jeg har det svært, når der er for meget sådan omkring maveregionen.
Det bliver altså debatteret på sociale medier, det her klip, og det er også noget, som Sen Donen, der er jurist og bestyrelsesmedlem i Everyday Sexism Project, der er en forening, som arbejder for at bekæmpe sexisme, har været ude og kritisere. Hun er bekymret for, at DR bidrager til en forventning om, at piger og kvinder skal være slanke.
Når nu DR har sådan et datingprogram, som jo retter sig til unge, så tænker vi, at de har altså lidt et ansvar for, at de her budskaber ikke bare bliver forstærket.
Vi skal også lige høre fra Simone Kovalchenko, som er deltager i Vild Kærlighed, og det er faktisk hendes krop, hende, som Jonas Helmer beskriver i det klip, vi lige har hørt. Hun er enig i, at DR skal kritiseres for at have bragt det her klip.
Der er en helt skæv og meget sådan kritisabel prioritering af, hvad DR vælger at fylde. Jeg synes egentlig, at DR ikke er sit ansvar bevidst, når de vælger at prioritere så meget plads til, at sådan nogle holdninger der kan komme frem i et DR-program.
Linda Edgar er chef for ekstern TV og redaktør på det her program Vild Kærlighed på DR. Og med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er din holdning til den kritik, du får både fra Everyday Sexism Project og fra deltageren Simone Kovalchenko?
Altså først og fremmest så gør det jo et indtryk at høre den her kritik. Jeg vil sige, at vi er på DR vores ansvar meget bevidst, og på B3 har vi jo et stort ønske om netop at inspirere til en debat om for eksempel forvrængede skønhedsidealer, men også om, hvor grænsen går for at kommentere på sin dates krop eller udseende, og på, hvordan man reagerer i situationer, hvor man måske burde sige fra. Det her med, hvordan sætter man grænser for, når andre siger noget, man finder upassende. Fordi jeg synes jo faktisk, det er ret tydeligt, at de andre medvirkende, de tager afstand fra udtalelsen. Det kan man måske ikke helt høre i det her klip, men de tager afstand i højere eller mindre grad, både deres kommentarer og også deres kropssprog og i deres mimik.
Ja, lad os lige prøve at høre klippet igen. Altså, man kan jo godt høre, hvad det er, der foregår. Lad os lige høre, hvordan de andre drenge reagerer på det, Jonas Helmer siger.
Så hvis Simon havde været 5 år yngre for mig og 15 kilo lettere... 10 kilo lettere.
Så er jeg tilbage. 10 kilo lettere måske.
Okay. Åh, helvede, Jones.
Ja.
Jones. Helvede. Så skulle jeg tage en bajer mindre end noget.
Så sagde du lige det der.
Og så siger Jonas Helm, og så står jeg og siger nogle grimme ting, og så svarer en af de andre gutter der, nej. Men synes du, at det fremstår tydeligt, at drengene ikke deler den holdning, han giver udtryk for?
Altså i deres kropssprog, i deres mimik og i kommentarerne, Laurits siger, så vil der jo ikke være noget tilbage af hende. De siger, for helvede, Jones, du har taget en bajer for meget. Og jeg vil også sige, at jeg tror jo, at netop i løbet af samtalen, så går det jo op for Jonas, at deres reaktioner ikke støtter op om hans udtalelse, og han jo når frem til den her erkendelse af, at hans kommentar er hård, og han når jo også frem til den her erkendelse i løbet af samtalen af, at han netop har meldt sig til dette program for at blive mere bevidst om, at dating handler om at se det hele menneske. Og så synes jeg, at scenen slutter jo fint med, at Benjamin faktisk tydeligt siger, at han er uenig.
Er det overhovedet problematisk egentlig? Man kan jo også have det synspunkt, at her bringer I et datingprogram, der handler om, hvorvidt deltagerne er tiltrukket af hinanden. Og det skal man så følge som seer. Og her får man bare råt for usødet en af deltagernes holdning til, hvorvidt han er tiltrukket af den, han dater. Er det ikke fuldstændig legitimt?
Altså, det er jo en væsentlig del af et datingprogram, at man som seer skal lære de medvirkende at kende og blive klogere på, hvem de er, både som enkeltpersoner og også i relation med de andre. Så det er jo en del af historiefortællingen, som man som seer kommer på, når man skal følge med på sidelinjen, om kærligheden blomstrer og opstår mellem de her par.
Så det er faktisk helt i orden?
Jeg synes, at scenen her fungerer fint, fordi det er ret tydeligt, at de andre mandlige medvirkende ikke er enige i Jonas' udsagn. Det kan man jo også se, at Jonas selv oplever, når han erkender i løbet af samtalen, at hans kommentar er hård. Og så har vi jo også en målgruppe, som er utroligt kloge og lynhurtigt afkoder, hvad for nogle mekanismer, der er på spil i sådan en her samtale. Og så synes jeg også, det er en interessant selvreflektion, man kan inspirere til i målgruppen om, hvordan man siger fra i sådan en situation. Kan vi blive bedre til det?
Men er det det, I ligesom gør ved at bringe det her klip? Altså, at I bidrager til, at unge lærer at sige fra, når man kommenterer på unge kvinders vægt? Er det det, man skal tage med videre som seer?
Det, vi gerne vil, det er at inspirere til at have lige præcis de her samtaler, som vi har nu. Det er en utrolig relevant og vigtig samtale, især for vores målgruppe, og den vil vi rigtig gerne være med til at tage.
Vil det være lige så vigtigt for jer, hvis det var kvinder, der sad og talte om, at de kunne godt tænke sig, at ham Jonas, han lige var et hoved højere og lidt mere muskuløs?
Ja, absolut.
Så det er en form for I vil gerne lære seerne moralsk, hvordan man skal tale om hinanden?
Eller... Nej, vi vil gerne inspirere til at tage den debat, der hedder, hvad er passende og hvad er upassende? Hvordan kan vi tillade os at tale om hinanden, og hvordan ser vi fra, hvis vi synes noget er upassende?
Vi skal lige høre fra Simone Kovaltsenko. Hun var med tidligere. Det er hende, der bliver omtalt af Jonas Helmer i det her program, og hun siger sådan her til jeres forsvar hos DR.
Jeg så den scene, at der ikke var flere, der sagde tydeligt fra eller udfordrede Jonas på den der holdning. Jeg synes, der var sådan lidt en bystander tilgang til det, hvor man grinede lidt, og så var der nogle kommentarer. Men ellers så fik han ligesom bare lov til at stå og tale løs, og ligesom pakke det ind i, at det er jo bare min mening. Men...
Altså hun blev ked af det her. Hun mener, der er en bystander-reaktion fra de andre. Altså det er sådan en form for medløber-reaktion, hvor de ikke rigtig siger fra, men griner lidt af det, og sådan, ah, hold da op, du har da vist drukket lidt for meget. Hvad siger du til det?
Jeg medgiver, at der kunne godt have sagt tydeligere fra. Jeg tror også, at det er måske mere klart, når man ser scenen, at de ruller lidt med øjnene og kigger på hinanden, og tror måske, det er svært at være i den situation. Men jeg tror, at som seer kan man godt afkode, at de er uenige i hans betragtninger, og det er noget, han står meget alene med. Og det er jo også det, han selv erkender i løbet af samtalen.
Vild Kærlighed er altså et datingprogram, som er lavet af det, der hedder Story Productions for Danmarks Radio. Målgruppen er unge mellem 15 og 31 år. Sendonen, der er jurist og bestyrelsesmedlem i Everyday Sexism Project, foreningen, der arbejder mod sexisme, mener ikke, at I Danmarks Radio er jeres ansvar bevidst, når I viser sådan en scene i fjernsynet. Og hun peger på, at I burde have lavet en eller anden form for disclaimer. Lad os lige høre, hvad hendes idé var.
Det er, som en public service station kunne vælge at sige, okay, vi tager det her klip med, men så gør vi samtidig for eksempel det, at vi laver en henvisning til Landsforeningen for Selvskadet Spiseforstyrrelse til sidste programmet.
Hvad tænker du om det?
Altså nu synes jeg jo, at scenen er ret nuanceret, fordi at man kan se de andre medvirkende tage afstand fra det her. Samtidig ser man også nogle af de kvindelige medvirkende diskutere, at Jonas er måske lidt for bramfri i sin sæson, og at han skulle lære måske at holde nogle ting for sig selv. Og at scenen ender med, at Jonas erkender, at han det var en hård kommentar, og at han måske skal ændre sig og se på det hele menneske, og at Benjamin tydeligt siger, at han er uenig, synes jeg faktisk gør, at scenen står ret stærkt i sig selv. Der skal så siges, at vi selvfølgelig også laver noget journalistik på DR.dk omkring det her program, efter alle afsnit er ude. Fordi det er et virkelig spændende og vigtigt og relevant emne for vores målgruppe og en god debat at tage.
Altså, hvor dybt inde i det her har du været? Det her, det er jo en scene, der er blevet bragt i afsnit 7 af en datingprogramserie, Vild Kærlighed. Så det er ret langt inde. Var du briefet på, at der ville komme et klip, som kunne være kontroversielt?
Ja. Jeg har været inde over hele den her serie.
Har I overvejet at vende den her kritik med den unge kvinde, som får at vide, hun vejer 15 kilo for meget og 5 år for gammel?
Jeg ved ikke, om producenten har vendt den her scene med Simone. Jeg ved, hun har vendt den med Jonas. Det er jeg faktisk ikke klar over.
Men du har ikke været involveret i det?
Jeg har ikke haft kontakt til de medvirkende.
Men du havde sagt god for, at den her scene var med?
Ja, det har jeg.
Hvad vil du sige til hende, Simone Kovalchenko? Fordi hun er jo stadig utilfreds og ked af, at den her scene er med.
Altså, jeg hæfter mig jo ved, at Simone heldigvis ikke tager det her personligt. Og så synes jeg, at det netop er en scene, der er vigtig at have med i sådan et her program, fordi det er jo netop sådan her, vi skaber debat og sætter fokus på et vigtigt område, der handler om skønhedsidealer, der handler om, hvordan vi kommenterer på hinandens krop og udseende. Og det er jo præcis på den her måde, at vi gør det. Det er jo også ved at vise virkeligheden, fordi det er jo en virkelighed, der er derude. Det er ikke noget, vi har fundet på.
Og hvordan påvirker det dig, at hun er ked af, at det er med, og hun siger, at I ikke er jeres ansvar bevidst, når det ikke er noget, I har vendt med hende, inden I bragte det?
Jamen, jeg skal ikke kunne sige, om producenten har været i kontakt med Simone, men det gør da selvfølgelig et stort indtryk på mig, og det vil jeg da gerne have vendt med hende inden, eller producenten kunne have vendt det med hende inden, så det gør da et stort indtryk på mig.
Sådan lød det fra Linda Edgar, som er chef for ekstern TV og redaktør på Vild Kærlighed på DR. Du skal have tak for at være med.
Det var så lidt.
Vi har forsøgt, skal vi sige, at komme i kontakt med Jonas Helm, og nu er det jo ham, der bliver omtalt pænt meget i det her interview og i det andet, vi lavede. Men han er altså ikke vendt tilbage til os, Jonas Helmer, som siger de her ting i programmet Vild Kærlighed, som kan ses på DRTV, hvis man skulle have lyst til det.
Radio 4 taler med Danmark.
Og vi har lige et minut. Jakob, skal vi tage mini-blæksprutten eller mærkedagen?
Mini-blæksprutten?
Ja, du får lige et billede.
Mm-hmm.
Den ligner noget fra Pac-Man.
Ja, og det gør den jo så, fordi den er... Du har givet mig et printet billede af en gennemsigtig goble-lignende blæksprutte med to øjne, der ligner de der øjne, man kan købe i sådan en hobbyforretning og så sætte på. Og så hvis man vender den på hovedet, så vender øjnene den anden vej.
Jeg bliver nødt til at rette dig, min ven. Den har 24 øjne. Jeg kan heller ikke få øje på mere end to. Men det her det er et billede, jeg har hentet på videnskab.dk.
Okay.
Den er 1,5 centimeter i bredden, og så er den elektrisk. Ja. Den indgår i en familie, der hedder havvepse. Så den går hen. Eller det kan godt være, det ikke er strøm. Det kan godt være, det er gift. Det er faktisk lidt i tvivl om.
Okay, hvorfor taler vi om den?
Jamen, den er ny for himlens skyld. Det er en forsker fra Hongkong, der har fundet ud af, at den her meget lille vandmand på 1,5 centimeters hedder det diameter. Det gør det vist.
Ja, det må det være.
Ja, den eksisterer. Og den har et meget langt navn, men det kan jeg ikke nå at fortælle. Fordi
hvor
der
bor
kom
den?
I Hongkong, eller udenfor, i vandet ved Hongkong.
Okay, man kan se den ved at google.
Ja, det var vist det. Sylvester er klar om 5 minutter med Ring til Radio 4.
Det er public.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.